Divjejevo sa pokloničkog putovanja od 1993. do 2003. godine autora Mati Nektarije Meklis. Treći deo. Povratak moštiju Svetog Serafima u Divjejevo. Razgovor na radiju vodio otac Artemije Vladimirov. Sljedeći razgovor je čula cela Rusija na radio stanici Radonjež, samo nekoliko dana posle litije u kojoj su pronesene mošti Svetog Serafima iz Sankt Peterburga u manastir Divjejevo kroz Moskvu ranog leta 1991. godine. Mošti su bile smeštene u podrumu muzeja u Sankt Peterburgu, gde su ih tajno odnele sovjetske vlasti kada je Sarovski manastir bio zatvoren 1920. godine. Skoro se desilo pravo čudo, tu na naše oči. Još jedan istorijski čvor je razmršen. Pronađene su mošti Svetog Serafima Sarovskog, koji je prvi prorokovao revoluciju 1917. godine, koja je zadala sebi za cilj da u potpunosti uništi ime Gospodnje izbriše ga sa lica ove zemlje. Sveti Baćuška je prorokovao da će Rusija oprati svoje bogoborstvo u krvi svoga naroda i kada se pokaje za svoj monstruozni zločin, ona će se tada ponovo roditi i povratiti svoju pređašnju lepotu, kao i da će taj period pratiti i povraćaj svetiteljevih isceliteljskih moštiju u Divjejevo. Sada su svete mošti nađene i tu su, među nama, i osvetljuju tamu naših grehova, donoseći sa sobom Božiju blagodat u naša srca i samo srce Rusije. Ako se uplašimo od veličine zadatka koji je pred nama, a koji jeste da obnovimo svetu Rusiju, sveti Serafim će nas zaštititi i pokriti svojom mantijom sašivenom od blagodati i reći nam: radosti moja, ne plaši se, ovako mora biti. Čuo sam priče mnogih o tome šta im se desilo dok su prenosili svetiteljeve mošti. Jedna verujuća starica sa svećom u ruci plakala je na peronu železničke stanice iščekujući dolazak svetog Serafima. Njegovo sveto lice ublažavao je turobani izgled železničkih stanica u mestima Kazanski, Leningradski i Jaroslavski. Onog časa kada je videla kako arhijereji nose na ramenima svetiteljeve mošti, posvedočila je da je prekrasan mio miris ušao pravo u njeno srce. To nije bila njena mašta i to nije mogla biti samo njena pusta želja kada se bacila na kolena i sa svim ostalim vernicima zapevala: vjeličajem tja, vjeličajem tja, svjati oče Serafime. Jedan drugi opet vernik mi je rekao da je stajao na balkonu koji je gledao na trg preko puta stanice i da je odatle posmatrao litiju. Kada je ugledao više od 100 sveštenika i arhijereja u zlatnim mantijama kako idu od staničnog perona prema trgu, on je jasno video svetlosne zrake koji su se širili od svetiteljevog kovčega na sve strane, kao da su pokrivali celu rusku zemlju. Obasjana jednim od ovih zraka, mitra patrijarha Alekseja II. Je također počela da svetli. Sveti Serafim je zadobio mir i na hiljade ljudi je time spašeno, a sada su zraci blagodati sa njegovih mošti osvetljavali u litiji i Božije sveštenike. I ja također koračam pored moštiju. Moju pažnju na tren zaokupljaju imena ulica kojim prolazimo. Ulica Razin, bronzana figura anatemisanog Stenke Razina koji gleda u čudu šta to prolazi ispred njegovog dželackog panja. Spartakova ulica. Poludeli Spartak drhti samo li ugleda Serafima. Ovo nije tradicionalno rusko selo koje vekovima pati od nevolja. Naša litija prolazi kroz nesređena susedstva modernog, urbanog života, iskrivljene industrijske dimnjake i hrpu smeća. Ljudi se penju po kršu da bi nas videli. Jedni se krste, a da ne znaju zašto. Drugi se krišom rugaju, ne mogući da shvate šta se to događa, dok 10.000 verujućih Rusa sa svećom u ruci idu za sveštenikom prema sabornoj crkvi. Duboko sam zamišljen dok idem ovim putem, svestan neuništivog prisustva svetog Baćuške, njegovog blaženog lica i njegove nebeske radosti. Ovo je neverovatna litija. Gorda, bogoboračka Moskva koja je ubila svoje poroke i koju su, zauzvrat, zadesile velike nesreće. Moskva koja je prognala svoje domaće da bi nasilnički nastanila strano stanovništvo i druge etničke grupe za koje do tada niko nikada nije ni čuo. Moskva koja je uništila svoje crkve i ukaljala njihove oltare. To više nije grad koji može da kaže 40 puta 40, već je to neki čudni, novi grad. Ovakva ista Moskva se sada srela sa svetim Serafimom na njegovom carskom putu. Koliko se decenija u ovom času pred našim očima pokajalo? Koja veličanstvena pobeda? Koji trijumf pravoslavlja? Ovo je nova stranica u sudbini Rusije. Čak su i TV i radio komentatori, zaboravljajući na tren sadašnji meteži i sećajući se večnosti, izveštavali o prenosu moštiju i svetiteljevom životu. Zbog toga niko više neće moći da se opravda neznanjem na strašnom Hristovom sudu. Neki su pitali da li su ovo stvarno njegove mošti. Nema sumnje. Ovo je sveti Serafim. Naši starci u manastiru u Pskovu su se osvedočili. Naš Baćuška, duhovni otac cele Rusije, izjavio je svečano otac Kiril iz trojice Sergijeve lavre u trenutku kada su otvarali kivot. Isto je bilo potvrđeno i od strane arhijereja koji su ih detaljno pregledali, koji nikada ne bi naredili celoj naciji da poštuje ove mošti, da su i iole sumnjali u njihovu verodostojnost. To veče, pošto su mošti prenešene, neka obična žena me je upitala: Bađuška, čula sam da nose nekoga i kažu da će to biti dobro za nas. Je li to istina? Rekoh joj: Da, istina je, samo moramo da se molimo Gospodu i da se pokajemo. A kada dođe leto, sveti Serafim će uz zvuk vaskršnjih zvona biti prebačen iz saborne crkve u Nižnjem Novgorodu u Bogom sačuvani Divjejevski manastir. Sa povratkom njegovih moštiju, manastir će još jednom procvetati. To čudesno mesto će biti izgrađeno ne kao običan manastir, već kao prava lavra. Ovo su prorekli naši svetitelji i starci, sluge Božije, i mi smo sada sami svedoci ovih veličanstvenih događaja. Jedna starica po imenu Jevdokija, koja se upravo pričestila prvi put u svojoj 70. godini, poklanjajući se krstu, glasno je izjavila: Dolazi vreme trijumfa u Divjejevu. Sada više nisu u pitanju godine i meseci, već dani i sati pre nego što se manastir otvori i četiri pravednika se ne pojave: sveti otac Serafim, prva igumanija Aleksandra, mati Marta, 16-godišnja velikoshimnica koju je rukovodio sveti Serafim i blažena Jevdokija, koju su ateisti mučili i ubili. Svetitelj mi je rekao da vam prenesem da će se njegove mošti vratiti i manastir će ponovo biti otvoren. On želi da vi dođete na otvaranje crkve i njegovih moštiju. Zatim je besedio naš patrijarh Aleksej II. Isceliteljske mošti su stigle iz grada na Nevi u srce Rusije u sabornu crkvu. Nama sveštenicima je dozvoljeno da celivamo svetiteljevu glavu. Njegove mošti odaju čaroban nebeski miomiris. Posle toga su deljene ikonice na kojima je za ovu rusku proslavu uz patrijarhovo blagoslov na poleđini bilo napisano: Slava povodom drugog prenosa moštiju onoga koji je znao da ugodi Gospodu, svetog Serafima, iz grada svetog Petra do glavnog grada Moskve. Menjaju se čak i imena naših gradova. Oni ponovo dobijaju svoje uvažena hrišćanska imena. Ovo je veliko čudo i mi sada možemo da počnemo da živimo, a ne samo da kukamo i jadikujemo. Dođite kod svetog Serafima prostodušnog srca, kao što je on sam to tražio od siročadi u manastiru. Recite mi sve, isplačite se dok ste sa mnom, ja ću slušati, a Gospod će vas zaštititi. Čekamo proleće kada će mošti biti prebačene u Divjejevo, odakle će, kao što je svetitelj prorekao, svakoga poučavati pokajanju, kako bi ceo svet saznao da je Hristos vaskrsnuo. Tada će veliki broj Božijih ruskih svetitelja, zajedno sa nama grešnicima, jednim ustima i jednim srcem veličati Gospoda i bez straha očekivati dolazak našeg vaskrslog Gospoda Isusa Hrista. Amin. Kanonizacija svetog Serafima i ruska carska porodica u Sarovu. Što se tiče svetosti i čudotvorstva svetog Serafima, ja sam u to toliko čvrsto uveren da me niko ne može razuveriti. Imam neoborive dokaze za to. Reči su cara Nikolaja II. 1900. godine. Sveti Serafim Sarovski i car Nikolaj II. Se ističu kao dve najprosvetljenije osobe moderne ruske crkvene i političke istorije. Njihove zemaljske živote su razdvajale tri decenije, ali se oni u večnosti poklapaju, zbliženi misterioznim Božjim promislom i sudbinom pravoslavne Rusije, 70 godina jarma i vaskrsnućem iz pepela poniženja. Prema Nikolaju Motovilovu, duhovnom čedu svetog Serafima i njegovom hagiografu, sveti Serafim je predskazao svoju duhovnu vezu sa budućim carem pre nego što se upokojio 1833. godine. Veliki baćuška Serafim je, govoreći mi o njegovom telu, nikada svoje telo nije nazivao moštima, spomenuo ime jednog od najpobožnijih suverena, cara Nikolaja, i jedne od najpobožnijih carica, njegove žene, carice Aleksandre Feodorovne i njegove carice majke, Marije Feodorovne. Sećajući se cara Nikolaja, baćuška je rekao: "On je u svojoj duši veliki hrišćanin." Iz različitih izvora, dnevnika samog Motovilova, pisama i zabeleški napisanih u žurbi, bilo je očigledno da je on očekivao i tražio načina da se kanonizacija svetog Serafima održi u vreme vladavine cara Nikolaja I., njegove žene Aleksandre Feodorovne i njegove majke Marije Feodorovne. Napori Motovilova su bili neuspešni i on je bio gorko razočaran, jer je realnost izgledala suprotna onome što je starac prorokovao kada je povezao kanonizaciju sa tim carskim imenima. Motovilov je umro 1879. godine. Da li je on ili bilo ko drugi mogao da nasluti da će 50 godina nakon smrti cara Nikolaja I. da se pojave istovetna imena na ruskom carskom prestolu? Nikolaj II., njegova žena Aleksandra Feodorovna i njegova majka Marija Feodorovna. Tada će svečano biti održana kanonizacija svetog Serafima. Sveti Serafim ne samo da je prorokovao kanonizaciju, već i dolazak cara i njegove familije na proslavu. Car će nam doći sa celom svojom porodicom. Koja će to biti radost, a Vaskrs će biti na leto. U Divjejevskim hronikama, u kojima se nalazi i istorija manastira, zabeleženo je da je sveti Serafim, pre nego što se upokojio, predao Motovilovu pismo sa instrukcijama da ga preda caru kada ovaj poseti Sarov. Posle smrti Motovilova, pismo je sačuvala njegova žena Jelena Ivanovna. Kada je car Nikolaj II. Došao u Sarov 1903. godine u posetu Divjejevu, njega su dočekale monahinje u svečanom redu, na čijem čelu je stajala Jelena Ivanovna Motovilov sa pismom Svetog Baćuške, spremna da ga uruči caru. U ruskim crkvenim krugovima su već dugo kružile glasine da je ovo pismo u stvari proročanstvo o smrti carske porodice. Car Nikolaj i carica Aleksandra nikada nisu nikome objavili sadržinu pisma, ali njihove očigledne nade za budućnost, zabeležene u pismima iz zarobljeništva i sećanja onih koji su sa njima delili zarobljeništvo, a potom preživjeli, čine ove pretpostavke sumnjivim. Ne objavljujući deo koji se lično odnosi na carsku porodicu, ovo pismo je moglo lako da ocrta budućnost Rusije. Prilikom te iste posete Divjejevu car je posetio blaženu Praskoviju, koja je bila jurodiva i imala dar sozercanja. Bili su sami za vreme razgovora i kada je car izašao iz njene kelije, oni koji su ga čekali napolju rekoše da je bio veoma bled i veoma uznemiren. Kasnije, kako se zbližila revolucija, Praskovija je jednog dana skinula portret cara i carice sa zida i bacila ga na pod pred njenim unezverenim posetiocima. Svojoj kelejnici je naredila da keliju počisti od stakla, a portret odnese na tavan. To je u stvari bilo predskazanje pada monarhije, hapšenja porodice i njihove smrti. Na prelazu iz jednog veka u drugi politički horizont još uvijek nije bio tako mračan i car Nikola je aktivno radio na tome da ruski sinod kanonizuje svetog Serafima. Prvobitno je naišao na veliki otpor. Nekoliko godina pre toga car je želeo da kanonizuje svetog Jovana Maksimovića iz Tobolska, ali kako je navedeno u jednom savremenom izvoru, arhijereji su bivali sve nervozniji usled sve većeg broja molbi i protivili su se kanonizaciji svetog Serafima. Nisu hteli da požure u vezi stvari za čiji uspešni završetak su ponekad trebale čitave decenije, pa i vekovi. Strah da će carski autoritet dobiti uvid u prava crkve je doprineo tome da crkva pokaže nevoljnost u vezi sa zvaničnom kanonizacijom, iako je cela Rusija već toliko dugo volela svog starca. U hrišćanskoj monarhiji, međutim, carska i crkvena vlast nikada nisu tako oštro suprotstavljene i podeljene, kao što je to bio slučaj sa zapadnim zemljama u svetu. Moderni svetovni način političke ceremonije zakletve, kada se neko postavlja na vlast, samo je slabi odjek čina ustanovljenja monarha iz prošlosti, čina koji je veoma svečan u pravoslavnoj crkvi. Miropomazanje monarha je uvek bilo mnogo više nego samo crkveni pečat na božanska prava careva, jer je to suštinski careva zakletva da će ne samo vladati Rusijom, već i da će odgovarati pred Gospodom za Rusiju. Odbrana ljudskih života i njihovog hrišćanstva bi trebalo da bude od najvećeg značaja za njega tokom celog života. Za hrišćanskog cara apsolutna moć nosila je u sebi i apsolutnu odgovornost pred narodom. Kao suveren, Nikolaj je bio sjedinjen sa svojim podanicima, ne putem glasačkog tela, već upravo religijskim činom krunisanja. Prilikom miropomazanja u crkvi Uspenja na Kremlju, mitropolit Serafim Moskovski ga je upozorio: "Kruna tvojih predaka pripada sada samo tebi, kao apsolutnom caru. Međutim, svi pravoslavni hrišćani imaju prava na miropomazanje, koje im se daje samo jednom. Ako te je Bog udostojio da kroz ovu svetu tajnu započneš novi život, onda je razlog sledeći. Kako nema veće vlasti od vlasti Gospodnje na nebu, tako isto nema veće vlasti na zemlji od vlasti carske i nema tereta većeg od onog koji nosi car. Kroz ovo vidljivo miropomazanje, neka nevidljiva sila s nebesa siđe na tebe da poveća tvoje carske moći i osvetli put kojim ćeš ići da bi pronašao način za ostvarenje dobrobiti i sreće svojih vernih podanika." Na ovaj način su prava cara kao autokratskog suverena nerazmrsivo povezana sa njegovom dužnošću pred gospodom. Kao branilac vere, on je dužan da štiti aktivnosti zemaljske crkve kao i političke sfere. Očigledno je, prema njegovim vlastitim rečima, Nikolaj II. Shvatao da je njegova dužnost kao cara i hrišćanina da ubrza proces kanonizacije ova dva svetitelja koja su se slavila već decenijama. Divjejevo. I gle, dvojica od njih iđahu onaj dan u selo koje beše udaljeno od Jerusalima 60 stadija i zvaše se Emaus. I oni govorahu među sobom o svima ovima događajima. I dok se oni razgovarahu i raspravljahu, približi se i sam Isus i iđaše sa njima. Evanđelje po Luki, glava 24, stihovi od 13 do 15. Još jedan razlog zbog kojeg sinod nije pokazao dobru volju je bila i nelagodnost zbog proročkih izjava pripisanih svetom Serafimu, a koje se tiču propasti pravoslavne Rusije i padu monarhije, proročanstvima koja su u prvim decenijama vladavine Nikolaja izgledale savršeno neverovatne. No, bez obzira na sve to, car je učestano tražio od sinoda da počnu da razmatraju kanonizaciju. I konačno, 1902. godine molba je bila odobrena. Ljubav i poštovanje koje je carska porodica imala za svetog Serafima pokazivali su se često u razgovorima, pismima i raznim zabeleškama. Car Nikolaj je imao veliku ikonu svetog Serafima u svojoj kancelariji i javno je izjavio da veruje u starčevu svetost i pre nego što je kanonizacija bila odobrena. Iako je carica Aleksandra ispočetka imala velikih poteškoća da pređe u pravoslavlje iz svog nemačkog luteranizma, već 1903. godine više nije bilo sumnje da su njena pravoslavna vera i ljubav prema Serafimu bili izuzetno jaki i veoma lični. Rodila je 4 devojčice i zbog toga što nije bilo muškog deteta da nasledi presto, bila je sve više u jednom stanju koje je jedan autor nazvao privatno osjećanje krivice sa javnim posljedicama. Prilikom njene posete manastiru, u čast proslave kanonizacije, carica je otišla do isceliteljskog izvora svetog Serafima i, uranjajući u njega, pomolila se da dobije sina. Za 12 mjeseci rodio se carević Aleksej. I 13 godina kasnije može se osjetiti njena zahvalnost koju je imala celog života i koju izražava u pismima iz zarobljeništva. Pišući jednom prijatelju, ona izjavljuje: "O, kako čeznem da ponovo odem za Sarov." Još uvijek je nejasno koliko je Serafimovo pismo koje im je predala Jelena Motovilova predskazivalo njihovu ličnu sudbinu. No, bez obzira na to, Nikolaj i Aleksandra su bez daljnjega bili upoznati sa starčevim proročanstvima koje su se ticala sudbine Rusije. Tog jutra, 1905. godine, posle prvog u nizu udara koji će se desiti i ogromnog političkog nemira, čija će posljedica biti osnivanje Dume, carica Aleksandra je zatražila sve papire iz državnih historijskih arhiva koji su se odnosili na prorokovanu budućnost Rusije od strane svetog Baćuške. Njegova kanonizacija 1903. godine je bio trenutak trijumfa Nikolajeve vladavine. Careva volja i volja njegovog naroda su se sjedinile kao znak ljubavi prema monahu koji je 70 godina pre toga tačno odredio puls Rusije 20. veka. I u neredu, koji je potom usledio, carici su jedina uteha bile molitve koje je upućivala svetom starcu. 1903. godina, kanonizacija. 19. jula, odnosno 1. avgusta 1903. godine, kada je carska svita stigla u Arzamas, pola miliona poklonika je skoro već bilo stiglo. Put je bio zakrčen velikim brojem vernika, siromašnih seljaka i bogate vlastele, koji su izabrali da iz poštovanja prema starcu peške pređu posljednji deo puta. Mnogi su već mjesecima putovali, neki čak i iz dalekog Sibira. Veliki broj ljudi je pomno iščekivao glavni događaj i ustreptale duše su se prosto zbile na kapiji Sarovskog manastira Ruskog Jerusalima. Ljudi su došli iz svih delova Ruske imperije, obučeni u svetle narodne nošnje, u rite, ali i u finu gospojinsku odeću, ali svi sa jednim ciljem, da odaju poštovanje jednoj od najboljenijih osoba čitave ruske istorije. Fizički napor koji iziskuje hodočašće, kao i velike žrtve i neudobnost koji moraju da se podnesu, jesu sami po sebi već čin poštovanja i ljubavi, fizički izraz duše koja želi da se pokloni Gospodu i njegovom svetitelju. Car Nikolaj II. I carica Aleksandra su zadnji deo puta koračali zajedno sa poklonicima i na dan kanonizacije primili sveto pričešće tu, među svojim podanicima, što je bio vrhunac izraza njihove vladavine kao čuvara crkve ovde na zemlji. Savremeni izvori sakupili su veliki broj opisa o tome šta se događalo tog dana. Kanonizacija je započela prethodne večeri sa večernjom službom. Manastirska zvona su mogla da se čuju na 20 kilometara. 100.000 poklonika se okupilo po manastirskim crkvama i trgu, a na hiljade drugih su ili sedeli na zidinama ili bili pored puta koji vodi u staru Sarovsku šumu, iščekujući trenutak kada će se pokloniti moštima. Mitropolit Antonije iz Sankt Peterburga je predvodio carsku porodicu i sveštenstvo u Litiji do crkve Uspenija. U crkvi su čekali sarovski monasi i divjejevske monahinje sa svećom u ruci i ogroman broj vernih. Hor crkve iz Svetog Peterburga je otpevao stihir dok su sveštenici služili posljednji parastos. Držeći visoko krst, mitropolit je predvodio Litiju prema zapadnoj kapiji katedrale, prema crkvi svetih Zosime i Savatija, gde su položene svetiteljeve mošti. Dok je mitropolit kadio kovčeg, ljudi su pravili zemne poklone. Car i njegovih pet vojvoda su izašli iz gužve, podigli kovčeg na svoja ramena i izneli ga iz crkve. Dok je Litija prolazila preko trga, ljudi su se potpuno umirili i tišinu prekidaše tek pokoji jecaj ili uzvik radosti. Seljaci su ostavljali peškire, marame i druge predmete putem kojim je išla Litija i te stvari posle skupljali kao uspomenu na blagodat datu im u trenutku kada su mošti prošle pored njih. Zaustavljajući se na zapadnim crkvenim vratima, sveštenstvo je otpevalo litijsku molitvu koja prati svako bdenije, molitvu koja je nastala u Jerusalimu u 4. veku. Nošene uz stepenice i u crkvu, mošti su potom stavljene u novu, bogato izrezbarenu grobnicu. Vladika Inokentije iz Tambova je održao besedu. Kakvu nam poruku daje ova grobnica? Milošću Božijom ona je nebesko otkrovenje, svedok veličanstvene moći Gospoda, jasan znak božanske nagrade za zemaljsku pravednost i izvor najdubljih hrišćanskih osjećanja. Znamo da ovaj kovčeg krije svete mošti pravednika, onoga koji je umeo da ugodi Gospodu, čoveka velike molitve i asketskog podviga, velikog u svojoj jednostavnosti, krunisanog skromnošću i poniznošću, čoveka koji je goreo Hristovom ljubavlju za svakoga koga je sreo. Sa moštima svetog Serafima suočavamo se direktno sa dubokom istinom svetog pravoslavlja. Preko mošti ovog velikog podvižnika mi osjećamo da se život ubrzava u našoj ruskoj crkvi. Naša crkva nije mrtva, nije se ohladila ili pretvorila u kamen. Umjesto toga, ona je u stvari ukrašena novim i pravednim svetiteljima i time postaje sve mlađa i sve više cveta. Ove svete mošti su znak milosti i blagodati Božije prema ruskim ljudima i Svetoj pravoslavnoj crkvi. Nebesa su se otvorila da otkriju ovog velikog molitvenika, novog posrednika i našeg zastupnika pred Gospodom. U blagoj, milostivoj radosti naše vere i u svetiteljevom prisustvu u vidu njegove čudotvorne ikone, pevajmo mu: Veličamo te, pravedni oče Serafime. Amin. Po završetku besede, mitropolit Antonije je podigao izvezen pokrivač sa kovčega i svi u crkvi su pali na kolena. Hiljade sveća su svetlucale, dok su zvona velike crkve zvonila svom snagom, a hiljade grla zajedno i gromovito zapevalo: Veličamo te, veličamo te, naš blaženi oče Serafime, slavimo te i sećamo se tebe, učitelja monaha i sagovornika anđela. Moli Hrista Boga našega da tobom spase duše naše. Trebalo je nekoliko dana da ovako veliki broj ljudi prođe pored moštiju i pokloni im se. Mnogi su ostali blizu manastira nedeljama i mesecima posle kanonizacije u svojim krevetima sklopljenim privremeno i na brzinu. Vest o kanonizaciji je odjeknula po celom svetu i Rusi iz inostranstva su se pridružili Rusima iz matice, slaveći i veličajući svetitelja koji, zajedno sa carem koji je njega slavio i veličao, nastavlja da igra jedinstvenu i proročku ulogu u vaskrsenju svete Rusije. I gle, dvojica od njih iđahu u onaj dan u selo koje beše udaljeno od Jerusalima 60 stadija i zvaše se Emaus. I oni govorahu među sobom o svima ovima događajima. I dok se oni razgovarahu i raspravljahu, približi se i sam Isus i iđaše sa njima. Slušali ste treći deo emisije Divjejevo sa pokloničkog putovanja od 1993. do 2003. godine autora Mati Nektarije Meklis. Po blagoslovu arhimandrita Gavrila za Radio Blagovesti, tekst sa lepavinskog web sajta čitala Aleksandra Popović.
Радуйся, небесная,